Isla de Nápoles. Domas sēdi, kurā šodien gan ir tikai divi jautājumi par attīstības programmu un ilgtermiņa attīstības stratēģiju un par budžetu. Tad ķersimies pie pirmā darba kārtības jautājuma par Bauskas novada attīstības programmas otrās redakcijas un ilgtermiņa attīstības stratēģijas otrās redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Šo jautājumu mēs tātad esam jau izskatījuši arī komitejā pienotajā sēdē. Tādēļ lūgšu ziņotāju Ilzi Tijonu. Cerams, ka viņa ir pie labas veselības, lai varētu ziņot. Tātad īsu pārskatu par šo lēmumu projektu. Lēmumu. Lūdzu, Ilze.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts un visu dokumentu kopums, lai mēs nodotu ilgspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un šo te dokumentu vides pārskatu otrajai publiskajai apspriešanai. Tā kā apjomīgas prezentācijas bija apvienoto komitejas sēdē, tad droši vien es prezentācijas nerādīšu. Paldies par sēdē, iepriekšējā sēdē, ieteikumiem. Samērā daudz informācijas ir papildināts, bet diemžēl ZZDATS sistēma neļauj operatīvi strādāt. Es ceru, ka sistēmā ir arī nomainīti, izņemt ārā tie dokumenti, kuri vairs nav nepieciešami palaist uz publisko apspriešanu. Būtiskākais ir tas, ka publiskā apspriešana tiek noteikta no 11. februāra līdz 14. martam. Ar sabiedriskās apspriedes sēdi 23. februārī 2015. Varbūt tālāk ir jūsu jautājumi, jo pašā lēmumā ir noteikts, ka mēs precizējam gan attīstības programmas darbības termiņu no 22. līdz 28. gadam un ilgspējīgas attīstības stratēģijas darbības termiņu līdz 35. gadam. Un nosakam šos te gan uzdevumus, kas katram ir jāpaveic, gan arī jā, šo te, kad mēs rīt jau publicējam šo te visu informāciju teritoriālās attīstības plānošanas sistēmā TAPIS un laikrakstos, tad informatīvajā izdevumā Bauskas novada vēstis un laikrakstā Bauskas dzīve.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi, lūdzu? Deputāts Gundis Kalniņš, lūdzu.
Jā, man jautājums varbūt precizēšanai. Nu, droši vien, ka mēs paši arī vēl detalizēti izpētīsim to sagatavotos dokumentus. Cik vispār tādus būtiskus labojumus tādī otrajā redakcijā var labot? Nu, Vai piemēram tā kā finanšu komitejā, kur Mārtiņš minēja par to kurmeni, par tās apdzīvotās vietas nozīmes maiņu, tad tas ir otrajā redakcijā labojums un līdzīgi labojumi. Varbūt tādu, ja var paskatīt.
Es domāju, ka šī te novada nozīmes centra attiecībā tas gros, kurā viņš būs, mēs vēl varam paspēt, lai gan tikpat labas varētu jautāt arī izstrādātājiem šo te jautājumu, lai nokomentē. Bet es arī daudz ko pārdomāju. Es būtu sagatavojis šeit tādu nelielu prezentāciju salīdzinājumu. Diemžēl es esmu attālināti un arī laika ziņā man bija arī diezgan daudz ko darīt arī pie šiem te tehniskajiem jautājumiem. Bet par to mēs vēl varam runāt. Tā pašā laikā Kurmene ir vietējās nozīmes centrs, kas tāpat kā Saulaine, tāpat kā Ādžūni, tāpat kā ļoti daudz citi ciemi, viņiem netraucē attīstīties un tās starpības starp to grozu, kurā līmenī tu esi, tās ir ļoti patiesībā arī nelielas. Es tiešām arī par šo te stratēģiju domāju un arī par šiem te rādītājiem domāju. Un katrā ziņā varbūt mēs esam, nevar teikt, ka pārāk optimistiski, bet pat tad, ja mēs šis te ciems būs vienā vai otrā līmenī, tā attīstība būs ļoti atkarīga no tā, vai vietējie iedzīvotāji būs pietiekami aktīvi, vai, jo finansējums no tā nepalielināsies. Diemžēl, un mums nācies būt ļoti liels izšķiršanās arī nākošos gan 4, gan 7 gadus un tā tālāk. Jo jau šobrīd mēs redzam, ka arī visas tās labās un vajadzīgās lietas, kas ir gan rīcība plānā, gan investīcija plānā, tomēr nāksies vērtēt, ko mēs varam vienkārši atļauties, lai gan vēlms jau būtu. Un tāpat, kā jau es ziņojot tad iepriekšējā komitejā, ja, kad tiešām atbildīgo nozaru cilvēkiem tomēr būs vēlreiz jāpārskata un jāprecizē tie, nu, tie ir tehniskās lietas, tas, kas tur, lai galā būtu tāds dokuments, ar kuru patiešām mēs varam strādāt un skatīties nākotnē, jo tas, kas sāka darbu 20. Gadā, 21. Ļoti daudz, kas ir mainījies, un tikko arī sociālā dienas kolēģiem runājām, nu, tas, kas bija varbūt pusgadu atpakaļ, šobrīd jau ir patiešām 22. Gadā ir būtisks izmaiņas. Tā kā precizēsim tās lietas, lai līdz gala redakcijai būtu vispilnvērtīgākais dokuments, kādu mēs nu, spējam tā kā, sagatavot. Pēc kā.
Paldies, deputāts Mārtiņš Mediņš.
Labrīt visiem. Es gribētu tomēr daļai nepiekrist Ilzei. Kad nu, tās attīstības iespējas Kurmenes pagastam varētu būt arī turpmāk, nebūtot par novada attīstības centru, jo, kā mēs zinām, kad mums arī ļoti daudz projekti bija iegūluši plauktos. Un pateicoties vai sakarā ar Covidu, vai ne, tātad tika piedāvāts diezgan lielas naudas, un vinēja tie novadi vai tie pagasti, kuros šie te projekti tehniski bija izstrādāti, un mēs zinām, ka daudzas lietas pavirzījās ļoti strauji uz priekšu. Un tāpat arī es domāju, ka šajā gadījumā par Kurmeni vai nekurai ļoti nepieciešams ir dažādas šīs te attīstības vajadzības, un kaut vai arī šajā te ciematā noasfaltē ceļu, kurš ir asfalta segums, ir sabrucis un ir daudz arī citas lietas, neskatoties to, ka varbūt vairs nav pamatskolas un varbūt citu iespēju arī tās pašnodaļas, bet es tomēr gribētu, lai šie te precizējumi tiktu veikti šajā attīstības dokumentā un ja man jāsalīdzina, kad es redzu, ar kādu zīmi iezīmēts, piemēram, Vecaules pagastā Ozolainas centrs, kurš patiesībā, es domāju, ka viņš pat nemaz nav ciems Ozolainas, tad Kurmenes pagasts, kuram ir ļoti liela teritorija, ir salīdzinoši liela teritorija Kurmenes pagastam, tad šis Kurmenes pagasta tātad centrs nav iezīmēts kā novada attīstības centrs. Tā kā es tomēr lūgtu pārdomāt šo te un darīt visu, lai šajā te attīstības programmā tomēr visi pagasta centri, visi, es nerunāju par apdzīvotas vietas centru, varbūt kā teiksim, Ozolaina vai Gaisma vai Mēmele, Skaistkalnas pagastā tomēr pagasta centram tomēr būtu jābūt kā novada attīstības centram. Paldies visiem.
Es saprotu, ka šis priekšlikums tagad ir jāizsaka un jāizvērtē otrajā redakcijā. Paldies, vai vēl deputāti vēlas izteikties? Tas ir jautāt, vai vēl izteikties debatēs? Vairāk, kā redzu, neviens nepiesakās, tad uzsākam balsošanu par lēmumu projektu pieņemšanu. Lūdzu, balsojam elektroniski. Nu, tā es esmu pieslēgt balsošanu, vairāk tāda nevienā balsa neienāk klāt. Redzot balsošanu, ir 18 deputāti par, nepiedalās viens, Ingvārs Līdeka. Pārējie deputāti ir atbalstījuši šo lēmumu projektu. Paldies Ilzei par ziņošanu, paldies izstrādātājiem un novēlu veiksmīgi pēdējo cēlienu, lai sagatavotu uz galīgo redakciju un tā, lai to arī vairs nebūtu nevienam iebildumu un viss vairāk vai mazāk būtu saskaņots. Dodamies pie nākamā darba kārtības jautājumu par saistošiem noteikumiem par Bauskas novada pašvaldības budžetu 22. Gadam. Arī šo jautājumu mēs esam skatījuši 5 dažādu komiteju sēdēs, tā skaitā arī komiteja apvienotajā sēdē, un tāpēc tātad kopsavilkuma ziņojumu par to pašreizējo lēmumu redakciju, Vārds Ilonai Spurķei. Lūdzu, Ilona.
Labrīt, es rādīšu prezentāciju. Vai redzams ir? Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. Gadam. Lēmuma projektam ir pievienoti saistošie noteikumi un saistošo noteikumu 6 pielikumi. Pirmais pielikums tātad ir kopsavilkuma informācija par pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevuma apjomiem attiecīgajā funkcijā. Otrais pielikums ietver informāciju par pamatbudžeta izdevumu atšifrējumu par pašvaldību iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām. Trešais pielikums ir ziedojumu dāvinājumu budžeta kopsavilkums. Ceturtais pielikums ziedojumu dāvinājumu izdevumu atšifrējumus par pašvaldības iestādēm un izdevumu funkcionālajām kategorijām. Piektais pielikums ir ceļu un ielu mērķu dotācijas izlietojumam 3 gadu plāns. Un sastais pielikums Bauskas novada pašvaldības saistību apmērs 2022. Gadam un turpmākajiem gadiem, kā arī sagatavots paskaidrojuma raksts un paskaidrojuma raksta pielikums attīstības programmas investīciju plāns 2022. Gadam. Tātad kopējiem ieņēmumiem ir 57.239.425 eiro, izdevumi 74.103.979 eiro un finansēšana 16.864.554 eiro. Pamatbudžetu ieņēmumu struktūrā vislielākais apjoms ir nodokļu ieņēmumiem, tie ir 28,2 miljoni, transferu ieņēmumi ir 25,2 miljoni, iestāžu ieņēmumi 3,3 miljoni un nenodokļu ieņēmumi 641,6 tūkstoši. Tātad nodokļu ieņēmumi sastāda 49,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un to sastāvā iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir 20, gandrīz 24 miljoni, ir 41,9% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļu plānojumi tātad 4,1 miljonu apmērā, tie ir 7,2%. Nākamā lielākā ieņēmuma sadaļa ir transferti, tie ir 44% no pašvaldības pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem. Tātad šeit ir trīs pozīcijas, kas veido transferus. Lielākie ir valsts budžeta transferti ar 24,4 miljoniem, jeb 42,7%, un tie ietver līdzekļus pašvaldības autoceļiem un ielām, izglītības, sporta, kultūras un sociālajām nozarēm, finansējumu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, kā arī dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda. Izdevumu kopapjomā izdevumu pamatfunkciju nodrošināšanai ir 54,3 miljoni, attīstības programmas izdevumi ir 18,9 miljoni, rezerves fonds 400 tūkstoši un līdzfinansējums projektu īstenošanai ir 500 tūkstoši. Pamatbudžeta izdevumu struktūrā atbilstoši funkcionālajām kategorijām vislielākais īpatsvars ir izglītībai, gandrīz 37 miljoni, 49,7% no kopējā izdevuma apjoma. Nākamā sadaļa ir sociālā aizsardzība ar 11,1 miljoni, 15% un ekonomiskā darbība 6,8 miljoni, 9,2%. Pamatbudžeta izdevumu struktūrā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām lielākais īpatsvars ir atlīdzībai 33,7 miljoni, 45,5%. Pamatkapitāla veidošana 18,9 miljoni, 25,5%, preces un pakalpojumi 16,2 miljoni, 21,9%. Investīciju izdevumu kopapjomā Vislielākais īpatsvars ir investīcijām izglītības jomā. Tie ir 11,4 miljoni gandrīz, jeb 60% no kopējā investīcija apjoma. Un tātad lielākie projekti ir ERA projekts, kura ietvaros tiks veikti remontdarbi Bauskas 2. Vidusskolā, sporta zāles būvniecība pie Iecavas pamatskolas, Iecavas vidusskolas un vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve un Skaistalnas sporta zāles būvniecība. Tātad visi šie te projekti ir iesākti iepriekšējos gados un šajā gadā tiks turpināti. Izglītības jomā tiks turpināts īstenot arī trīs Eiropas sociālā fonda projektus un valsts budžeta līdzfinansēto skolas somu. Sociālās aizsardzības jomā ir paredzēts īstenot četrus ERA līdzfinansētos projektus un Eiropas sociālā fonda projektu. Tātad kopējā ieguldījuma summa plānota 4,6 miljoni ar 24,3%. Vēl viena finanšu ietilpīgā sadaļa ir ekonomiskās darbības projekti. Tie ir 2,3 miljoni. Un tātad plānots pabeigt 2021. Gadā iesāktos ceļu pārbūves projektus un turpināt arī iesāktos turismu un citu mērķu attīstības projektus. Ziedojumu budžets ieņēmumu daļā plānots 261 eiro, izdevumu daļā ir 114 tūkstoši un finansēšana 113 739 eiro. Tātad saistošo noteikumu piektais pielikums ceļu un ielu mērķdotācijas plāns ir veidots pamatojoties uz ministru kabinetā noteikumos paredzētajām valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumam. Tātad šim gadam plānots mērķdotācijas saņemt 1,28 miljonu apmērā un attiecīgi šeit ir mērķdotācijas visa novada izlietojuma plāns redzams. Sestais pielikums ir veidots atbilstoši noslēgtajiem valsts kases aizdevumu balvojumu līgumiem. Uz šī gada sākumu tāda kopējais saistību apjoms bija 45,6 miljoni. Šeit ir redzams sadalījums pagadiem. Tātad saistību apmērs tā ir kopsumma, ko veido pamatsumma plus procentu maksājumi. Un šeit tabulas daļā ir redzams saistību apjoms procentos no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Un tātad atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 2022. Gada saistību apjoms ir 9,08%. Tas man ļoti arī viss. Paldies par uzmanību. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies Ilonai par ziņojumu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi un pēc tam debates? Deputāte Ināra Petersone, lūdzu.
Varbūt tās mazliet var ieskicēt saistībā, teiksim, bija tā tortīte jūsu prezentācijā par, teiksim, cik tur izglītībai, cik sociālajiem jautājumiem. Kā tas izskatās apmēram, teiksim, 22. Gadā, 21. Gadā? Kuras ir tās pozīcijas, kas ir būtiskāk, teiksim, nu tad izmainījušās, kam ir pieaugums, varbūt tās, kam ir samazinājums?
No galvas laikam uzreiz nemācēšu atbildēt, bet es domāju, ja nu, es varētu čatā iemest, bet katrā ziņā izglītības ir joma ir tā, kura parasti ir ar lielāko īpatsvaru, bet par pārējām tad man ir jādabū 21. Gada informācija, man no galvas es tā kā baļies pamaloties.
Sociālajā bija pagājušajā 6 miljoni, šogad 15 miljoni, kur ir? Un ekonomiskā samainīsies.
Jā, tu vietas, ka es mēģināšu
atradamu. Un autoceļi.
No jā, jūs atceraties, ka komitejā šie skaitļi jau bija, un tur bija tā, ka tiešām sociālajā aizsardzībā, ņemot vērā, ka mums turpinās šīs te rūpniecības ielas 9 būvniecība, paredzēta slimnīcas ielas 4 būvniecība, kā arī sākt darboties dienas centri, gan vecumniekos, gan arī ģimeniskai vidēji pietuvinātais centrs Bauskās zaļajā ielā. Tur pieaugums tiešām ir no 6 līdz 11 miljoniem šajā gadā. Un tas, kas ir samazinājums, ir šajā ekonomiskajā darbībā, ja, kur tā kā mums diezgan apjomīgi arī ceļu projekti bija tika pabeigti iepriekšējā gadā. Tur Memeles iela, Upmales iela, Pilskalna iela, nu kā arī vēl citi projekti, gan arī Iecavas novadā, gan arī Bauskas pavadestos.
Paldies, un tad ir vēl saistībā par ziedojumu dāvinājumu to pārskatu. Attiecībā par to atlikumu, tas ir līdzīgi, tā kā es ēpastā, kad jautāju, kad jūs saistībā par Bauskas, teiksim, ģimnāziju, tas ziedojums vai jā, atlikums jā. Gada sākumā tie 279?
Jā, tur vislielākais īpatsvars bija Bauskas valsts ģimnāzijas atlikumam.
Skaidrs, paldies.
Jā, paldies. Tālāk deputāts Guntis Kalniņš vēlreiz jautājums lūdzu.
Vēlreiz, nē, pirmoreiz. Man būtu tāds priekšlikums, nu, daudz mēs esam runājuši tenīs komitejās un visās šajās budžeta veidošanas sarunās, nu, par šiem budžeta līdzekļu piešķiršanām, kam vairāk, kam mazāk, pēc kādiem kritērijiem un, nu, varbūt kamēr tiekam līdz tai balsošanai par vai pret par budžeta apstiprināšanu, nu, es tomēr gribētu dzirdēt vai no budžeta izstrādātājiem, vai no vadības, nu, kaut kādu apliecinājumu, ko arī piefiksēt droši vien protokolā, nu, par to, kā mēs uz priekšu rīkojamies, jo, nu, mēs it kā esam atzinuši šajās sarunās, kad ir bijis grūti izstrādāt to budžetu, grūti salīdzināt savā starpā, tur gan iestādes, gan struktūra vienības, bet nu, īsti arī tādai kaut kādai izlīdzināšanai šā budžeta nu, izpildes gaitā. Nu, es it kā arī paskaidrojumu rakstu, tā iepazinos, nu, neredzu, ka tur būtu kaut kas minēts kaut vai par to pašu augu izlīdzināšanu, par ko mēs esam daudz runājuši un no kādiem līdzekļiem tas būtu iespējams. Tāpat par projektu līdzfinansēšanām, tur tā viena summa ir, bet, nu, tā daudz maz skaidrs ir, ka diez vai tā būs pietiekoša summa projektu līdzfinansēšanai gan jauno līdzfinansēšanai, gan arī esošo, kur visticamāk lielajos projektos, gan iesāktajos, gan tos, kurus iesāks gada laikā, visticamāk būs izmaiņas saistībā ar iesniegtajām tāmēm. Nu, arī nav nekas paskaidrojuma rakstā, nu, minēts par to, vai ir iespējams kaut kādus papildus ieņēmumus budžetā, teiksim, saspringstot gūt, nu, kaut vai par īpašumu sakārtošanu un realizēšanu, tad mēs budžetā redzam, nu, vienu it kā savu skaitli, cik ir iespējams, nu, viņš ir arī stipri samazinājies ar pagājušo gadu šī ieņēmuma pozīcija par īpašumu realizāciju, kas varbūt būtu papildu ienākumi to mērķu sasniegšanai, pa ko mēs esam runājuši šajās budžeta veidzošanas sarunās. Nu, tā es saprotu, ka bija grūti sagatavot budžetu, pa cik dažādi bija pirms tam šie četri novadu budžeti, bet nu, galīgi nepiekrīt tam, kad mums tagad ir, nu, jāsamierinās, kā ir, tā ir, un līdz nākošā budžeta veidošanas laikam jāaizmirst tas, nu, ko vajadzētu izdarīt tuvākajos mēnešos.
Jā, paldies. Nu, priekš protokola tiešām mēs varētu piefiksēt tās lietas, vai ne, kuras mēs jau esam runājuši arī iepriekš mūsu komiteju sēdēs un tikšanās reizē. Un Guntis diezgan precīzi noraksturo arī to situāciju, kāda viņa ir. Un, nu, Indra varbūt man var kaut kā struktūrētāk pateikt, bet es varbūt arī varētu pateikt, kā es to redzu, ka nu, pirmkārt, mēs jau tūlīt februāra finanšu komitejā skatām noteikumus attiecībā par budžeta grozīšanu, budžeta izstrādāšanu un budžeta izpildi. Ja? Un tātad tur būs iespējams un ir arī paredzēts noteikt arī normatīvus, kādos gadījumos, kas tiek grozīts, kādā, un uz kādiem bāzes skaitļiem, uz kādām lietām, uz kādām pozīcijām balstās jau nākamā gada budžeta sagatavošana. Un tur pilnīgi tā kā mēs varēsim diskutēt, ja mēs to nepagūsim līdz galam pieņemt februārī, tad nekas traks nenotiks, ka arī tas var ievilkties. Un par šiem noteikumiem mēs varam ļoti daudz runāt. Attiecībā par šiem visiem rezervējumiem, kuri ir, jā, tātad tie 400 tūkstoši, kas ir neparedzētiem izdevumiem un 500 tūkstoši, kas ir līdzfinansējumiem, tad viennozīmīgi par katru eiro no šīm naudām būs atsevišķi domes lēmumi, kur mēs izdiskutēsim, kas tad ir tas svarīgākais variants. Nu, protams, mēs esam rezervējuši šos līdzekļus jau gatavo projektu, tā kā realizācijai gan augstas gatavības projektu, kur ir valsts investīcijas iespējamais 85% apmērā, gan arī no Covid aizdevumiem. Nu, tur gan, diemžēl, konkurence ir diezgan liela, un ja mums tos visus projektus neizdosies tur dabūt cauri, tad mums tātad no šīs rezervētās naudas paliks līdzekļi no savām investīcijām, kaut kādām mazākā apjomā, kas paslaik mums neapmierinātos sarakstā. Un paldies Voldemāram Čačam par iepriekšējā sēdē norādīto par šiem divu ielu projektiem Bauskā, kuri gatavi un kuriem termiņš beigsies šajā gadā. Mēs tos noteikti arī iekļausim šajā te līdzfinansējuma saņemšanā uz kredīta pieteikumiem, jo tās summas tur atļauj. Bet, nu, kā rāda vakardienas arī sarunas pašvaldības savienībā, konkurence uz šiem kredīta aizņēmumiem būs ļoti liela, jo summa nav pārāk liela, kopai 70 miljoni, bet tai skaitā jau arī visi tie līgumi, kur mēs esam noslēguši, ja, gan par mūsu skolu būvniecību, vecumniekos man iecavā, tie arī kredīti joprojām ir tajā pašā summā, un tas un tas ir arī citām pašvaldībām, un līdz ar to tā brīvā nauda nemaz tik ļoti liela nav. Tas pats stāsts arī loģiski par ieņēmumiem. Tikko mums parādās iespēja palielināt ieņēmumus, tā mēs varam viņus investēt. Un pašlaik gatavošanā ir arī noteikumi par nekustamo īpašumu atsavināšanas kārtību, un diskusijai jau nākamajās nedēļā komitejā deputātiem vajadzētu tikt piedāvātam arī šīs modelis, kā mēs to daram. Un viens no piedāvājumiem varētu būt tāds, ka nu, šīs te atsavinātās naudas paliek tajā teritorijā, no kuras īpašumu atsavina. Un tātad investē tieši šajā teritorijā. Jo, piemēram, tie vecumnieki kādas tur meža īpašumus pārdot, tad loģiski, ka, nu, nu, vai, nu visu vai vismaz kaut kādu nozīmīgu daļu no tās summas tā kā investē savos objektos šīs savas teritorijas attīstībai. Nu tāpat arī citiem, vai ne? Kur, bet tas viss būtu tā kā deputātu lemšanai un protams, pašiem mums šī kārtība vien jānosaka, tā lai tiešām mēs varētu saprast, kā mēs turpmāk strādājam un kā mēs nolemsim, tā arī būs jādara. Attiecībā par darba samaksas izlīdzināšanu, par ko mēs arī ļoti daudz esam diskutējuši un kur mums ir tātad dažādas neapmierinātības un vairāk neatrisināti jautājumi. Un mēs esam pasūtījuši eksperta slēdzienu par šo mūsu situāciju. Un eksperta slēdziens ir tāds, ka nu, šajā mirklī tas būtu ļoti nežēlīgs darbs, lai mēs to izdarītu. Līdz tātad šo jauno amata saimju likuma vai normatīvu apstāšanās spēkākus, kas stāsies spēkā ar otro pusgadu, nu, tas nozīmē, ka mēs šo jautājumu risinām tā, lai uz otro pusgadu mēs varam pabeigt. Un šeit, protams, vislielākā nozīme ir izpilddirektora vadītājai komisijai, un viņai nopietni ir jāsāk strādāt, lai to izdarītu un varētu šīs algas sakārtot, nu, sakārtot tagad tas pienākas un, un, un visiem atbilstoši darba apjomai, slodzēju un atbildībai. Un, un to mēs arī protokolā fiksējam, un, un tas, ir, tas ir jāizdara līdz pirmajam pusgadam. Un, nu, ja mēs pareiķinām, protams, ka par lieliem algas pieaugumiem mēs sapņot nevaram, kā finanšu nodaļas vadītāji man aprēķināja, finanšu nodaļas darbinieki ekonomisti aprēķināja, tad kad vai par 5% izmainot darba alga fondu mūsu darbiniekiem, neskaitot izglītības iestādes, tas jau ir 900 tūkstoši eiro. Ja? Tā kā mums būs jāiztiek ar tiem resursiem, kādi mums ir pašlaik, šajos līdzfinansējumos un neparedzētajos izdevumos, nu, kā arī iespējamos papildus ieņēmumos. Tāpat arī nekustamā īpašuma nodoklis, nu, kā parasti ir, tā kā prognozēts ne jau ar 100% iekasējamību, un jau uz gadu otro pusi viņš pārpildās, tad arī mēs varam palielināt ieņēmumu daļu. Un mums ir vēl viena liela rezerva, ar ko mums deputātiem jārunā. Mēs pašlaik vēl neesam ievērtējuši arī to 1 miljonu diviem projektiem, ko pašvaldība var realizēt, ja, prioritāriem projektiem, par kuriem var saņemt aizdevumu. Šo jautājumu mēs ļoti konkrēti neesam ierakstījuši, jo nu, kā pirmā vietā šajā sarakstā ir bibliotekas jautājuma risinājums, kā viņš mums tiks iezīmēts, un es ceru, ka tuvāko divu mēnešu laikā būs skaidrība par konkrēto risinājumu, tad mēs arī varēsim šo prioritāro projektu vajadzību noformēt. Tā, vai Indra ir gatava kaut ko papildināt, varbūt to, ko es nepateicu, atbildot uz jautājumu un piefiksējot protokolu?
Tātad priekšsēdētāji teiktajām attiecībā par budžetu sastādīto un par to, kādas varētu būt izmaiņas 2022. Gada budžetā. Man nav ko piebilst, varbūt es vienīgi varu piebilst kā komentāru par šo te nolikumu, par budžeta izstrādāšanu un budžeta grozījumiem. Tātad ir jādara visu, lai februāra mēnesī mēs šo te nolikumu varētu izskatīt un, un arī apstiprināt, lai marta mēnesī jau visiem ir skaidri noteikumi par tādām darbībām kā budžeta grozīšana un šo te izmaiņu veikšanu budžetā, bet runājot par budžeta sastādīšanu un šo te nolikumu, es gribu piebilst, nu, ka šajā nolikumā iestrādā tieši šajā nolikumā kritērijus, kā mēs iestādēm aprēķinām konkrētos izdevumus, lai šie izdevumi būtu līdzsvaroti pēc kaut kādiem kritērijiem. Es uzskatu, ka šis kopējais nolikums nebūtu tas, kur tas jānorāda, bet strādājot ar attiecīgo nozaru speciālistiem, varētu tapt kārtības, kas nosaka, teiksim, izglītības iestāžu finansēšanas kārtību atsevišķām izdevumu pozīcijām, tāpat pa kultūras iestādēm, bibliotekām, šiem te kultūras centriem, saieta namiem un, un tāpat arī pa citām pašvaldības darbības sfērām. Un arī tieši par aktuālo jautājumu, kas jau pie šī gada budžeta izstrādāšanas daudz ir runāts par ceļu uzturēšanu un investīcijām pašvaldības ceļiem. Paldies, man viss.
Jā, paldies. Tā, nu tad protokolā mēs piefiksējam šos te darbus darāmos. Tālāk lūdzu deputāti Ināra Petersone.
Paldies priekšsēdētājiem par, teiksim, skaidrojumu paplašināto. Manuprāt, ka tas bija ļoti svarīgi un nozīmīgi. Vēl papildus, jo vienu daļu, to, ko es biju piefiksējis, kādu jautājumu jau arī priekšsēdētājs atbildēja, vienīgais attiecībā par to, ko gan priekšsēdētājs, gan Indra minēja par budžeta grozījumiem un nākamā gada budžeta izstrādes, teiksim, nolikumu. Es tomēr aicinātu viņu nevirzīt caur finanšu komiteju, bet tomēr, teiksim, nu, vai nu ir neformāli vispirms izrunājam, izdiskutējam vai, teiksim, apvienoto taisīt, jo tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs un svarīgs jautājums, vai mēs neizdarām sasteikti. lai tiešām, teiksim, pieliekam katru savu artavu, savus idejas un domas, kāda, jo manuprāt, ka tas ir ļoti svarīgs dokuments, izejot no kā, tad arī izpildu vara, pēc tam var, teiksim, strādāt gan pie budžeta grozījumiem, gan izstrādāt jau jauno projektu. Manuprāt, ka tad ir daudz vienkāršāk un daudz mazāk būs jautājumu pārmetumu, jo mēs paši būsim nodiktējuši, teiksim, tos pamatprincipus, kā mēs domājam, kā vajadzētu tam būt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, priekšsēdētājs jau pieskārās par maksas pakalpojumiem, kā, nevis maksas pakalpojumiem, bet par papildus ieņēmumiem attiecībā uz nekustamā īpašuma atsavināšanu. Es domāju, ka šeit ne tikai uz atsavināšanu, bet arī uz īri mums vajadzētu, teiksim, paskatīties un vispār pārskatīt visu, kas šo maksas, teiksim, sadaļu mums veido, gan arī mūsu, teiksim, pakalpojumi kā tādi. Es zinu, ka sociālo komisijā mēs arī darbojamies, bet diskutējam un runājam par to pašu veselību, respektīvi pārskatīt, aktualizēt šī brīža situācijā vienu daļu, teiks, no pakalpojumiem maksas, kas nav pārskatīti, lai nav tā, ka, teiks, mēs no pašvaldības ieņēmumiem dotējam šos pakalpojumus maksas. Un noteikti, ka mēs gribētu pievērst uzmanību un aicinātu par kapitāla sabiedrību izvērtēšanu, Un šeit, es domāju, kapitāla sabiedrība izvērtēšana mazliet plašāk, arī aģentūras un iestādes, kas, nu, teiksim, veids, nu, līdzīgs, teiksim, pakalpojums, kā mūsu, teiksim, pašvaldības, arī kapitāla sabiedrības. Pirmām kārtām to jau nosaka likums, ja, ka tas līdz vasaras vidum ir jāizdara, lai varētu saprast, ko mēs darām un kādā apjomā un kādā, teiksim, mēs veidā to turpinām vai, teiksim, no kaut kā mēs atsakamies. To es noteikti gribētu pie par šiem izvērtējumiem protokolā, lai atzīmētu. Un attiecībā par attīstības visiem šiem jautājumiem mēs jau arī iepriekš diskusijās esam diskutējuši. Un man ļoti gribētos, ka nu, to attīstību, tos lielos projektus, kas manuprāt nu, ir nu, vissvarīgākais, visnozīmīgākais iedzīvotājiem un mūsu uzņēmējiem, Un arī mums kā deputātiem, jo droši vien nu, tie ikdienas jautājumi, teiksim, viņi ir svarīgi, nozīmīgi, bet diez vai mums vajadzētu tā ļoti iedziļināties un iesaistīties šajos jautājumos, kas gribētu, teiksim, tos attīstības jautājumus, ka mēs tā kompleksi skatāmies. Pirmkārt, visas tās idejas projekta, kas ir no četriem iepriekš novadiem ir bijis, kas ir iestrādāts kaut kādā stadijā, ka mēs visu to saliekam kopā un skatāmies izvērtējumu no šī brīža situācijas, no apvienotā jau novada skatījumu un noteikti arī mums vajadzētu kaut kādu atsevišķu, teiksim, sanāksmi diskusiju, tad, kad norimst viss, kas ir saistīts ar budžeta šīm lietām, ka mēs sākam strādāt, ka mēs varam izdiskutēt un redzēt. Un šeit es noteikti aicinātu arī paskatīties, Indra mazlietiņa pieskārās, nu, teiksim, tīri resoriskai šai pieejai par tām pašām izglītības iestādēm. Es saprotu, ka ir arī iepriekš vērtēts un analizēts, bet mēs tomēr ir periodiski mums jāpārvērtē un jāskatās, ko mēs attīstam un pēc tam arī izejot no tā, kur mēs arī investējam. Tas pats pa ceļiem arī tad, kad mēs skatījāmies attīstības šo programmu, bija šīs diskusijas, arī, teiksim, sevišķi, man liekas, vecumnieku apvienību, kad organizēja attīst tīri, teiksim, pa ceļiem, jo šajā, teiksim, mūsu novada daļā ir, nu, šie ceļi ir visaktuālākais tas jautājums, un, manuprāt, arī izvērtēt, kurus ceļus, tā skaita arī pašvaldības ceļus mēs investējam un attīstam, izejot no noslodzes, teiksim, un no citām, ka mums vajadzētu, teiksim, pārvērtēt un apskatīties. Attiecībā par atalgojumu kā tādu, Priekšsēdētājs jau atbildēja uz šo jautājumu, ka, un tas ir patīkami arī dzirdēt no priekšsēdētāja puses, ka iestrādes ir, un ka šī apņemšanās mums visiem, es domāju, arī nepazudīs līdz, teiksim, nu, gada vidum, tad, kad arī izpildu var mums piedāvās šo savu redzējumu, kā izlīdzināt un varbūt tās arī kaut ko, teiksim, reorganizēt attiecībā uz šīm lietām, kādā veidā arī stimulējot, lai iekšēji varbūt tās kaut kāds pārdalis varētu būt. Varbūt tās arī kaut ko var, teiksim, štatu griezumā kaut ko mazināt un palielināt esošajiem, teiksim, darbiniekiem to atalgojumu. Tā kā pie tā mēs noteikti atgriezīsimies. Bet Indra pieskārās mazlietiņa arī saistībā par šo centralizēto pieeju attiecībā par budžeta veidošanu nākotnē, izglītību pieminēja kultūru, pieminēja atceramies visi, ka tad, kad mēs apstiprinājām esošo struktūru mūsu novada, mēs visi, teiksim, un arī, ja nemaldos, arī izpildu direktors, tad, kad arī prezentēja un runāja, ka tas ir tāds hibrīds, ja šobrīd, ka tas ir ceļš uz centralizētu, Protams, ne visu mēs varam centralizēt, jo visi mēs esam apņēmušies, kas ir saistīts ar pakalpojumu pieejamību mūsu iedzīvotājiem, mūsu uzņēmējiem. Tam ir jābūt maksimāli tuvu pie viņa dzīves vietai, ņemot vērā, cik liels un plašs mēs esam novads kā tāds. Bet ir atsevišķas lietas, tomēr, kur mums šis ceļš centralizācijas virzienā ir jāturpina. Un es ļoti, teiksim, ceru un varētu mēs arī protokolā ierakstīt, kad mēs tomēr līdz, apņemamies līdz kaut kādam, teiksim, tam laikam šo centralizācijas procesu, teiksim, izrevidēt, paskatīties, kuras ir tās jomas virzieni, kur mēs šo ceļu ejam, lai tiešām, nu, mēs to nākamo gadu, 23. Gadu, pilnīgi citā kvalitātē varam, teiksim, uzsākt, jo es saprotu, ka šis gads ir tāds vēl pārējais gads tam visam. Jo, nu, nav tik vienkārši, varbūt tās no malas šķiet, ka tas ir tā vienkārši tikai gribēšanas trūkums, bet, manuprāt, ka, nu, gribēšana un varēšana un iespējas tomēr, nu, ir atšķirīga un tomēr šis balans mums kaut kā kopistiski jāatrod. Tā kā ar, nu, tādu, ne ar tādu vieglu sirdi, bet, teiksim, ar tādu daļēju, bet uz konstruktīvu sadarbību un lai tiešām mēs virzamies uz priekšu un, ja to, ko mēs arī runājām, gan to, ko Guntis minēja, gan ko priekšsēdētājs minēja, gan arī to, teiksim, ko es šobrīd minēju, ja tas viss, teiksim, mēs apņemamies un ne tikai uz papīra, bet arī, teiksim, idejas, ka mēs varam vienoties un piekrītam, tad es noteikti es balsošu par šo sagatavoto budžetu. Paldies.
Jā, paldies par priekšlikumiem, tie visi tiek fiksēti un faktiski visos virzienos arī domājam. Un tā skaitā arī pēdējo minēto par centralizāciju un vis aktīvāk, manuprāt, mums būtu nepieciešams, kas saistās arī par šo maksas pakalpojumu, tā kā pārvērtēšanu par mūsu dažādiem sniegtiem komunāliem pakalpojumiem, kur mēs redzam, kad ir ļoti dažādās kvalitātēs un ļoti dažādās organizācijas formās tiek sniegts katrā pagastā, un tur tiešām ir ļoti labs lauks optimizācijai un kvalificētākai darbībai. Nu, tāpat arī droši vien citās jomās. Vēl runājot par Ināras priekšlikumu, paldies par, man arī šķiet, ka vienā finanšu komitejas sēdē tad būtu pa maz, lai tik nopietnas noteikumus jau februārī dabūtu cauri. Tādēļ, kā parasti mēs pirms finanšu komitejas tajā pirmdienā veicam deputātu konsultācijas, tad mēs tajā 14. pēcpusdienā, nu, tad varētu arī visi pieslēgties un noprezentēt un iepriekš, protams, aizsūtīt, Indra taču varēs aizsūtīt vai ne, materiālu, un mēs varam tad viņu pārunāt. Un vēl pie reizes tad es varētu, ja mēs jau kaut kā ieskatāmies kalendārā uz to 14. Datumu, tad mums būs jāsasauc arī domes sēde, jo mums ir noslēgušies bāriņtiesas vakantu amatu konkursi, un varbūt vēl kādi būtu apstiprināmi. Tātad, nu, pie reizes tajā pašā dienā mēs varētu arī šādas te vairāk un mazākas formālas lietas izdarīt. Bet paldies, Ināra, par priekšlikumiem un turpinam darbu. Un tālāk lūdzu vārdu Lūdzu Rihards.
Jā, paldies. Cienījumi kolēģi, es vairāk kā 20 gadus esmu vadījis dažādu līmeņu pašvaldības un vienmēr pašvaldības budžeta pieņemšana ir bijusi kā gada viens no svarīgākajiem notikumiem. Un ja šo budžetu izdodas sagatavot un pieņemt tā, ka visiem vairāk vai mazāk viņš ir apmierinošs, tad tas ir liels gandarījums un zināms darba novērtējums. Nu, jāsaka, diemžēl šodien es tādu gandarījumu nejūtu, jo visā šajā budžeta pieņemšanas laikā man neradās pārliecība, ka mēs esam kā vienots valsts novads, kurā visiem pašvaldības speciālistiem par vienādu darbu ir vienlīdzīgs atalgojums, kurā visām iestādēm ir vienlīdzīgas attīstības un izaugsmes iespējas, kur visa teritorija tiks vienlīdzīgi attīstīta un neveidosies nomales, kurā visiem iedzīvotājiem saglabāsies iespējas saņemt līdzinējos pakalpojumus tādā pašā apmērā un nesliktākā kvalitātē kā līdz šim. Budžeta apspriešanas gaitā man ir neradās tāda liela pārliecība, ka mēs esam pareizi strādājuši budžetu veidojot, un visu laiku bija atrunas, ka nebija, ka nepietiek laika, nav resursu. Man šķiet, ka nebija dažkārt arī bijusi pietiekama vēlme, lai to varētu izdarīt. Nu, par to liecina kaut vai daži kaimiņu pašvaldības, kur šādu algu izlīdzināšanu ir veikuši, negaidot to 1. jūliju, kad kopumā Latvijā varbūt mainīsies situācija. Bet nu, šodienas priekšsēdētāja atbildē un citās runās es tomēr kaut ko arī saklausīju, ka ir tā vēlme un ir arī jau konkrēti solījumi, kad mēs turpināsim pie šī jautājuma strādāt. Un to mums jādara visiem kopā. Un tās labās lietas, kas ir budžetā, tiešām ir patīkami dzirdēt par investīcijām izglītības iestādēs, par sociāliem projektiem un citām lietām. Bet uzskatu, ka mums ir ļoti daudz vēl darāmā, lai tiešām mēs visi kopā justos kā viens Bausks novads. Protams, kad mana balss neišķirs budžeta likteni, es ilgi domāju par to, kādā veidā es nekad neesmu balsojis pret budžetu. Laikam, beidzot, nedarīšu to arī šodien, bet ļoti ceru, ka tas, ko šodien dzirdējām par darbu turpmākajos mēnešos un šajā gadā, piepildīsies un nebūsim visu vīlušies. Paldies.
Jā, paldies, Rihard, par viedokli un tiešām aicinu uz tālāku ciešu sadarbību, lai tiešām visus domas ņemt vērā. Tālāk lūdzu deputāts Ingmārs Līdeka.
Jā, nu, cienījamie kolēģi, es esmu diezgan daudz balsojis par valsts budžetiem. Zinu, ka tas balsojums un budžeta apstiprināšana, teiksim, valstī, nu, tas ir valdības stabilitātes rādītājs. Un šī gadījumā es domāju, ka šī valdība Bauskas novadā ir stabila. Un man par to vislielākais prieks, jo pataujot arī citās pašvaldībās, kā iet ar budžetiem, tur ir ļoti, ļoti smagi. Mums droši vien tā ir tāda, nu, man prieks, ka mēs visi esam koncentrēti kaut kāda viena mērķa, nu, viena mērķa labad, un netaisam te liekus kašķus, tas ir numur viens. Numur divi, daudzās pašvaldībās arī raugās uz budžetu kā, uz šo budžetu kā uz tādu pagaidu budžetu, ar kuru nevar atrisināt visas problēmas, kas saistītas ar vairāk pašvaldību, nu, tātad apvienošanu. Vairāk es arī koncentrētos uz nākošo budžetu, kur mēs arī paši nevarēsim pateikt, ka nav bijis laika izstrādāt kaut kādas no kritērijas izlīdzināšanai, to pašu atalgojumu izlīdzināšanai un tam līdzīgi. Tā kā es šo budžetu uztveru kā tādu pagaidu budžetu un kā pārbaudi šīs valdības, Bauskas novada valdības stabilitātei, un, protams, balsošu par. Paldies, lai mums veicās nākošajā gadā izstrādāt nākošo budžetu, kurš tiešām, nu, kur mums vairs atlaides neviens nedos par to, ka kaut kur kaut kas nav pamanīts un nav varēts. Nākošajā budžetā būs jāvar. Paldies.
Paldies. Tālāk deputāts Arnolds Jārnieks.
Jā, labdien visiem. Es arī gribētu pateikt arī paldies par to darbu, ko ir izdarījuši arī finanses speciālisti un speciālisti veidojot šo te budžetu. Mums ir bijušas diezgan daudz šīs te sarunas par finansējumu, par lietām, kas ir saistīts ar saimniecisko darbību un arī šo te nākotnes plānošanu. Paldies jums visiem. Otrs jautājums, es tomēr neatkāpšos arī no savu jautājumu, ko es uzdevu arī apvienotajā komitejas sēdē par projektu Lundāles avoti, kurā šobrīd aiziet pašvaldības finansējums 786,000. Trīs vecāku atjaunošanā, un es patiešām aicinātu, ka šo finansējumu paredzēt rezerves budžetā, un ja jūs plānojat februāra mēnesī veikt arī šīs te izmaiņas arī mūsu speciālistu atalgojumā, es pilnīgi pievienojos Rihardam, ka nevar būt tā, ka mēs šobrīd esam raduši iespēju visiem mūsu novada speciālistiem, darbiniekiem samaksāt līdzvērtīgu atalgojumu, un varbūt Aivars arī var pastāst, pateikt, palūkt viņam paskaidrojumu par to, kāpēc nav šī te pamatojuma, vai ir kāds šis te pamatojums, vai pieņems lēmums administrācijā par to, kāpēc šīs te algas tomēr nav izlīdzinātas. Paldies. Es noteikti balsošu par budžeti, vai es tomēr arī redzu, kad speciālisti strādā, ka patiešām dar savu darbu un arī uzticos esošai valdībai, kas ir šobrīd.
Jā, nu, paldies, Arnolds, par viedokli un par aktualizēto jautājumu. Mēs varētu tiešām nākamajās, varbūt, vides komitejā noziņot par šo te projektu, jo pašlaik šajā projektā ir tehnoloģiskais pārtraukums un būdarbi nenotiek. Un kādā situācijā tas ir, lai varbūt deputātiem tiešām ir vairāk informācijas par šo projektu. Un tā ir tikai projekta pirmā kārta, un mēs varam domāt, kādā veidā viņu attīstīt otro kārtu, vai atrast varbūt tiešām uzņēmējus, kā Arnolds ierosina, un pats kā uzņēmējs varbūt arī var tur iesaistīties, kādā veidā mēs šo vietu attīstam. Nu, nelaime gan tāda, ka šīs ēkas ir Rundāles pašvaldības, bija Rundāles pašvaldības, tagad ir Bauskastovada pašvaldības īpašumā un nododas mums funkciju realizēšanai, uzņēmē darbības attīstībai, un mēs nevaram viņas pārdot, mēs varam tikai viņas sagatavot un nodot izmantošanai, līdzīgi kā, nu, kā tāda biznesa veikšanas vieta, līdzīgi kā Bauskastovads tagā realizē savu Lidlauka ielas projektu, kur arī droši kaut kādi sasniedzamie rādītāji, kuri ir jāizmēra un obligāti jāsasniedz, un par ko mums arī ļoti daudz laika jāvelta, lai mēs šo projektu varētu realizēt, un līdz 23. gada beigām tur jābūt vēl 37 darba vietām jaunām radītām, kuru vēl nav. Tā kā, nu, tiešām mums par šiem projektiem ir daudz ko runāt, un arvien vairāk jūs savās attīstības komitejās, finanšu komitejās un arī nozaru komitejās pieskarsieties pie šiem jautājumiem, kā viņus varētu risināt. Un, protams, arī sociālajā jomā, jā, visi šie projekti, kas mums iesākti saistībā ar infrastruktūras uzlabošanu sociālajiem pakalpojumiem, nu, ir izrādījušies krietni dārgāki. Ja kādreiz Bauskastnovads bija lēmis, ka tas maksās, teiksim, 600-700 tūkstoši, tad tagad tā mēs jau ir pāri 2 miljoniem, nu, ar to mums jārēķinās, un mēs tos projektus turpinām un novedam līdz galam. Un skatoties uz nākamajiem gadiem, tad mēs arī vērtējam, kur, ko un kā var izdarīt labāk, un kādus arī jaunus projektus varam iesākt. Attiecībā uz darba algas izlīdzināšanu, tātad tas, ko es saprotu, kad mainoties kritērijiem šīm amatu saimēm ar otro pusgadu, ir iespēja visus tā kā pārvērtēt un salikt viņus tādās saimēs, kādi viņi ir jaunā novada kontekstā. Bet ja darbinieks strādā savā pagastā un sniedz savu konkrēto pakalpojumu, un viņam ir iepriekšējais novads bija noteicis kaut kādu algu par kaut kādu darbu, un ja viņam darba apjoms nemainās ne par vienu kaut kādu vienību, ne par teritoriju, ne par ko, tad īsti pamata viņam mainīt algu nav. Un ņemot vērā, ka katrs novads līdz šim arī nav tā uz dullo maksājis saviem darbiniekiem algas, viņš taču ir vērtējis, katra pašvaldība ir noteikusi amata aprakstus, katrai samērojusi tos darāmos darbus, un līdz ar to arī šī alga tiek maksāta. Ja izrādās, ka ir kaut kāda starpība starp, nu, teiksim, vienāda nosaukuma darbiem, tas nenozīmē, ka tur ir pilnīgi vienāda apjoma tas darbs, jo jūs katrā novadā bija arī visur pagastu vadītāji, pagastu pārvaldnieki, tagad noduļu vadītāji, kuriem taču arī nebija pilnīgi vienāds atalgojums, ja, tur tika vērtēts pēc viņu apkalpojumās teritorijas, pēc darbu apjoma, cik viņam tur infrastruktūras ir, vai viņam tur kāda kapitāla sabiedrība palīdz, vai viņam pašam viss jādara. Tātad visi daudzi faktori tika vērtēti, un tas jau tika darīts arī uz jebkuru citu darbinieku, ko viņš ir darījis. Tātad alga tika mainīta tikai tiem, kuriem tātad palielinājās vai izmainījās darba apjoms. Nu, kā redzat, arī ne visi darbinieki ir pieņēmuši šo piedāvājumu, mums ir ļoti daudz vakanču, joprojām turpinās tā kā šī te vakanču aizpildīšana, pieteikšanās un vērtēšana, kas prasa arī diezgan daudz laika. Un es tiešām ļoti ceru uz šo darbu, ko veiksim, faktiski izpildvara, ko veiks, kur politiski nebūtu jāiejaucās šajā, teiksim, darba samaksas noteikšanā, tur tīri strikti pēc noteikumiem jāizvērtē darba apjoms, un izpildu direktoru vadībā to izdarīs, un tad mēs arī pusgadā vai ātrāk varbūt saņemsim to rezultātu. Bet, nu, paldies Arnau par atbalstu un strādāsim tālāk un tavus priekšlikumus arī pēc iespējas tā kā realizēsim un viņus vajag izteikt un risināt un virzīt uz priekšu. Tālāk lūdzu Inita Naņibeda, lūdzu.
Paldies. Man liekam, sanāks mazliet atkārtoties, bet nu, tā kā viss izsaka savas domas par budžetu, tad, protams, ka to darīšu ir es. Un Finanšu komitejā, manuprāt, es jau pateicu šo savu skatījumus, šī 2022. Gada budžeta veidošanu piepildīšu pie visa, ko es iepriekš esmu teikusi un pie visiem runātājiem, ko iepriekš teica, ka nu, es personīgi jau tikko sākoties nu, jauniem domas darbam, esmu mēģinājusi skatīties kopsakarā ar visu plašo novadu, nevis izdalot kādu teritoriju atsevišķi. Tāpēc es arī Finanšu komitejā teicu, ka es ar sapratni raugos uz to, ka mums nav bijis tāds gluts ceļš budžeta veidošanā, jo arī man ir bijusi dažāda pieredze, kā to var darīt, un tomēr darbs ir padarīts milzīgs, un paldies gan finansistiem, gan arī domas priekšsēdētājiem, kas tiešām mums ļoti, man liekas, tā argumentēt arī atbild uz mūsu jautājumiem, un arī ieskacēja, kā šis ceļš varētu būt mūsu kopīgajā darbā arī tālāk. Man ir pietrūcis arī tas, ka mēs kopā neesam vienojušies par prioritātiem 2022. Gadā, par tām lietām, kur tiešām mēs vienot skatītos, un tad arī varbūt nebūtu šo te jautājumu un diskusiju, un varbūt arī kāda neapmierinātība par to, ka nu, šķiet, ka kāda teritorijas daļa varētu attīstīties mazāk. Es ar šādu vēlējumu, ka tas viss, kas šeit ir dzirdēts, uzklausīts un kas arī iezīmēts, ka tas arī izdosies, ka mēs pēc kāda pusgada tiešām izvērtēsim gan šo pašu darbinieku atalgojumu, ja šī darba grupa strādās, gan arī komitejas sēdēs noteikti apstiprināsim finansējumu kādam noteiktam projektam un šī diskusijas arī turpināsies. Ar tādu vēlējumu, ka mēs visi kopā domāsim par vienotu novadu attīstību, es arī savu balsi atdošu par 2022. Gada budžetu, un lai mums veicas.
Jā, paldies. Tālāk lūdzu deputāts Juris Krievs.
Jā, es klausos, ko kolēģi saka ļoti daudz, kam piekrītu. Ir lietas, kam es nepiekrītu, bet sakarā ar to, ka tiek aktualizēts atkal šis atalgojuma jautājums, vienkārši klausoties no malas, izlikās tā jocīga, ka tiek lietoti trīs termini. Viens kolēģis runā par šo algu izlīdzināšanu, otrs runā par līdzvērtīgām algām, par ko man būtu jārunā par vienādām algām. Saprotiet paši, ka tas, ko teica priekšsēdētājs par šīm te funkcijām, tas arī tas būtiskais. Mēs tagad it kā ņemamies, jā, par kādām tām algām jābūt. Nu, mēs visi saprotam, vienādā viņām īsti nebūtu. Tāpēc mums jāpaņem tas koncepts, kā mēs darīsim, bet kāpēc es gribēju runāt, Es gribēju runāt tādēļ, ka, manuprāt, priekšsēdētājs teica, ka šis algu jautājums varētu būt risināms daļēji ar no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. To gan liekas, ka nevajadzētu izmantot algām, jo šobrīd mums ir tik daudz šo vakanča. Un, ja es pareizi saprotu, tad arī tas algu fonds, sauksim viņu tā, kas ir paredzēts šī gada budžetā, ir faktiski paredzēts uz visām brīžiem vakancēm. Naudai vajadzētu būt tādām lietām. Man ļoti patīk tas, ko teica kolēģis Ingvārs par šo te budžetu pieņemšanu, un es arī jau agrāk esmu runājis par to, ka es arī šo budžetu skatos kā uz tādu sadarbības budžetu vai ne, un ka mums viņi būtu tomēr viņš jāpieņem un ar domu, ka jā, 22. Gads vai 23. Gada budžets, kā teica kolēģi Ināri, tas būtu tas, kur mēs tomēr baigi rūpīgi pieejam, tā, lai nav nevienam nekādu pārmetumu. Tas, kā Rihardzējs, lai mums ir gandarīnas par to, ko mēs esam pieņēmuši. Paldies.
Jā, paldies, Juri, par viedokli. Un nu, tajos noteikumos, ko mēs piedāvāsim par budžeta grozīšanu, tad tur, protams, vispirms bija jāskatās uz savām rezervēm un tad tikai no rezerves vai citiem līdzekļiem. Tas loģiski un paldies par atgādinājumu, ka tā tas jādara. Deputāts Jānis Dūmiņš.
Jā, paldies. Es noteikti atbalstīšu šo te 2022. Gada budžetu un aicinu arī atbalstīt jūs, jo darbs ir izdarīts ļoti liels un tādā apjomā mums visiem tas ir pirmo reizi. Es piekrītu tam, ka vajadzēja sākt ar darbinieku atalgojumu jautājumu un es ļoti ceru, ka mēs tiešām radīsim kompromisu šajā visā. Un pārstāvot savu nozaru, gribu teikt, ka mums arī ļoti aktuāls jautājums ir par amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojumu. Tā kā tāpat, es domāju, ka mēs drīz atgriezīsimies pie budžeta jautājumiem tādā sakarā, ka visdrīzāk izskatās, ka festivāli vasarā varēs notikt. Un nu, Bauskas kultūras turismam tas ir ļoti būtiski, un mums ir gana liels darbs ieguldīts pie tā, lai mēs šām Latvijā savā ziņā izceltos ar to, ka mums notiek nu, daudzveidīgi šāda liela apjoma pasākuma. Bet man varbūt tāds jautājums un viens atgādinājums. Jautājums ir par šo vizuālo identitāti, vai mums ir plāni kaut ko pārstrādāt, vai mēs kaut kur vēl izmantosim esošo, jo tas arī zināmā mērā saistīts ar to, kad es redzu, ka ir afišas kaut kur ir ģērbonas izmantots, ir afišas, kur ir izmantots esošais logo vai kaut reklāmas. Tā kā tāds jautājums, ko mēs darīsim ar šo, un atgādinājums par noformējumu uz svētkiem. Nu, mēs esam saņēmuši gan daudz kritikas par šo, tāpēc ceru, ka pārvalžu vadītāji par to domā vai uzsāks domāt, jo mums tojās lieldienas un domāju, ka mums patiešām to būtu laicīgi jādomā nekā. Iepriekš tā praksa mums bija tā, ka mēs pēdējā brīdī kaut ko ķērām grābām un tas bija viss ļoti neveiksmīgi. Paldies! Labi, veiksmi mums turpmākajā darbā!
Jā, paldies Jāni par atgādinājumu. Es arī esmu pamanījis, ka mums diemžēl tā sistēma šeit nav bijusi tāda par šo vizuālo noformējumu. Līdz sevišķi Bauskas pilsētā un Bauskas apkārtnē. Un pie tā mums ir jāstrādā. Mēs ar Lauru esam par to runājuši, nezinu, vai Laura jau tagad var teikt kaut kādas konkrētākas lietas, bet nu, katrā ziņā tas mums ir padomā to attīstīt. Tā, deputāts Mārtiņš Mediņš, lūdzu.
Jā, nu, par cik ir šobrīd mums tāda īpaša diena, kad patiesībā mēs pavērtējam padarīto darbu, praktiski 7 mēnešos, un ja mēs kopīgi 7 mēnešu laikā esam izdiskutējuši patiesībā jau no 1. Jūlija par šo te kopīgo darbu visiem deputātiem, gan tiem, kas ir sākuši strādāt vai ienākuši politikā kā deputāti pirmo reizi, bet vērtējot šo te deputātu sastāvu, mēs tomēr esam diezgan lielu pieredzi, vai nu tas ir bijis pašvaldības darbs, vai varbūt valsts institūcijās darbs, un mums arī ir deputāti, kas ir strādājuši arī Saimā kādu noteiktu laiku. Un arī es esmu vairāk sasaukumu strādājis gan Bārbalas pašvaldībā dažādos amatos, un nu jau 3 sasaukumi arī vecumnieku novadā. Un jāsaka tā, ka vienmēr jaunajā darbā tu uzzini kaut ko jaunu. Un man ir tāds paties gandarījums un prieks strādāt jaunajā Bauskas novadā. Strādājot tieši Bārbeles pagastā, es arī nu, biju jau zinām pieredze arī no Bauskas rajona. Un šobrīd mēs principā esam atgriezušies tur, kur mēs bijām līdz 2009. Gadam. Bet ņemot vērā šo te iepriekšējo līdzinējo deputātu pieredzi, man paties prieks, ka mēs varam deputāti, kas ir nākuši no, gan no dažādiem politiskiem spēkiem, gan tie deputāti, kas strādājuši arī dažādās pašvaldības iestādēs vai administrācijā, ka mēs varam šobrīd, es uzskatu, ka ļoti labi sastrādāties, un šajos te 7 mēnešos patiesībā es esmu guvis tādu lielu pieredzi, vai ne, tieši arī konkrēti sadarbībā gan komitejās, gan kopā domas sēdēs, gan arī ar kolēģiem. Un jāsaka tā, ka apvienojot četrus novadus, ir nākusi tāda zināma pieredze. Un šobrīd es varu teikt tādu tā kā gandarījumu par to, ka mēs apvienojoties četriem novadiem, es esmu iegūst tādu pieredzi, vai ne, kā tagad šobrīd tiek veidots un kā mēs kopā strādājam. Un gribu teikt, ka jā, šeit ir izskanējuši tādi, nu, es neteikšu, ka pārmetumi, bet norādnes par to, ka jā, mēs līdz šim nestrādājām, nu, var teikt, līdzvērtīgi. Katrā novadā bija savas prioritātes, tādas gan bija Rundāles novadā, savas prioritātes bija gan Iecavas novadā, gan Bauskas, gan arī Vecumnieku novadā. Un es domāju, ka varbūt, kad neskatīsimies tik daudz vai ne ar tādu rūgtumu sajūtu, kad varbūt kādā novadā mēs esam, nu, skatījušies vairāk uz citām prioritātēm un šobrīd varbūt esam zaudējuši un man tiešām paties prieks, kad par darbu gan Iecavas novadā, gan Rundāles novadā, es nezinu, kā šobrīd vērtē Bauskas novada deputāti, kas līdz šim strādāja bijušajā Bauskas novadā, bet, protams, kad ir sarūgtinājums, bet varbūt, kad mēs nu, to sarūgtinājumu deputāti, kas esam tagad kopā no bijušajiem novadiem, tomēr varbūt publiski par to mums nevajadzētu varbūt izvirzīt kādas pārmetumus. Un es aicinātu tomēr deputātus no visiem novadiem, kas mēs sanākuši kopā, tomēr šo te sarūgtinājumu nu, publiski neiztirzāt vai teiksim, publiskajā telpā nerādītā un pavērtē tomēr katra bijušā novada deputātiem kritiskāk šo te darbu, kā mēs esam līdz šim strādājuši iepriekšējos novados. Skaidrs, ka ja arī mums bija kāda šie te tās prioritātes, viņas tomēr arī bija atbalstāmas. Arī, ja mēs pavērtējam Vecumnieku novadu, lai veicinātu šo te gan bērnu dzimstību, gan skolnieku pieaugumu, vai ne, arī šīs te brīvpusdienas, par ko jau mēs daudz runājām. Bet ir arī tādas lietas, kas, par ko tiešām varbūt mēs nepievērsām uzmanību. Un šīs te lietas šobrīd vienkārši notiek izceltas jau jaunajā Bauskas novadā, tāpēc es domāju, ka es ceru uz šo te kopīgo darbu turpmāko budžetu veidošanā un skatīsimies ar tādu redzējumu, kad, lai nu kā tur ir bijis iepriekšos novados, bet jaunajā Bauskas novadā, es domāju, ka mēs visi esam saprotoši un deputāti un gan arī administrācijas darbinieki tomēr ir, es uzskatu, ir liela pieredze. Un, piemēram, man ir šis te gandarījums strādāt jaunajā Bauskas novada domē. Un es domāju, ka mēs tiksim pāri un arī šo algu jautājumu atrisināsim. Un es domāju, ka par cik jau veidojot šo te novadu un veidojot jauno struktūru jau daļēji, es domāju, ka šis te algu jautājums jau ir novadā atrisināts. Palicis varbūt kāda daļa vai nekuru, kur darbiniekiem tiešām nav šīs te algas pārskatītas, bet tas ir tikai, es uzskatu, ir laika jautājums, un kā teica priekšsādātājs, par to tiek domāts, pie tā tiks strādāts, un es domāju, kad arī būs šie te budžeta grozījumi, un es novēlu veiksmi visiem gan deputātiem, gan administrācijas darbiniekiem tātad turpināt šo te iesākto darbu, un šobrīd mēs arī deputāti jūtamies pie tā, ka mēs uzsākam jaunu darba cēlienu. Varbūt citā reizē tas ir 1. Septembris izglītības darbiniekiem vai 1. Janvāris, nu tā tad visiem arī nu, novada un Latvijas iedzīvotājiem, bet novada deputātiem un novada domē, tas ir budžeta pieņemšanas brīdis, tāpēc arī aicinu visu deputātus atbalstīt sagatavoto budžetu un izteikt pateicību administrācijai par darbu. Un es domāju, ka arī nākamais budžets mēs daudz piezīmes un varbūt vērtējums ņemsim vērā un virzīsimies uz novada attīstību. Paldies!
Jā, paldies Mārtiņam Mediņam. Izpildītas tavs ievārs Romānovs.
Labdien, cienījumie deputāti, vēlreiz. Un patiesībā izpildvaras vārdā es ļoti vēlētos pateikties jums par pausto izpratni, par redzējumiem, lai arī atšķirīgajiem, bet ļoti vērtīgiem, par ļoti daudzajiem ieteikumiem budžeta sagatavošanas procesā. Un noteikti es gribu paust arī izpildvaras vārdā apņēmību un gatavību turpināt darbu, strādāt pie gan pie šiem jautājumiem, kas varbūt ir šodien iefiksēti arī papildus protokolā, kas ir aktuāli pašvaldības turpmākai attīstībai, gan arī pie daudziem kārtējiem risināmiem jautājumiem, kas veicina labu pārvaldību pašvaldībā un ir vērsti uz to, lai Bauskas novada iedzīvotāji pilnīgi visā teritorijā sajūt pašvaldības ieinteresētību šo te problēmu risināšanā. Un tas ir mūsu kopīgais darbs, un es darīšu, centīšos darīt visu, lai izpildvara nodrošinātu Bauskas novada pašvaldības attīstību. Paldies jums vēlreiz par izpratni un šī budžeta veidošanā. Paldies.
Jā, paldies izpilddirektoram. Tā, vairāk mums runātāji nav pieteikušies. Nu, līdz ar to mēs varētu noslēgt debates un uzsākt balsošanu. Un es arī tad vēlreiz apliecinu, ka turpinām darbu gan budžeta tālākā attīstībā, gan, protams, arī viņa realizācijā. Un nu, atgādinu, ka mums visiem kopā ir ļoti daudz darba, lai mūsu darbu tā kā sakārtotu, vairāk sistematizētu, vairāk noteiktu precīzākus noteikumus, gan finansējumiem, gan dažādām organizācijām, un pie tā mums visiem kopā jāķerās. Un jo konstruktīvākus priekšlikumus mēs kopā saņemsim un izskatīsim, jo kvalitatīvāk būs rezultāts. Paldies arī visiem, protams, kas ir sagatavojuši šo budžeta projektu, kas iesaistījušies apspriešanā, kas izteikuši priekšlikumus, kas ir izteikuši priekšlikumus arī uz nākotni, kas mums ir jāņem vērā, kurus vēl pašlaik neesam spējuši realizēt. Un aicinu balsot par šiem saistošajiem noteikumiem. Balsojam lūdzu elektroniski. Tā, visi deputāti ir piedalījušies balsošanā un visi deputāti ir nobalsojuši par. Paldies, līdz ar to domes sēdes darba kārtība ir izsmelta, domes sēdi mēs varam slēgt.